Жума күнү парламентте кезекти жолдоон жарыялаган Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев сөзүнүн соңунда өз өкүлөтүн 2020 жылга дейин узартуу тууралуу референдум өткөрүү маселесинде айтып өттү. Конституциялык кеңештин уюмунан соң биз кандай чечим кабылдасак да, ден соолугу менен күч кубаты мүмкүндүк берсе, калк маган осылайша бир ауыздан колдоо билдирсе, онда мен өзүмө канча уруксат берсе, сонунча жыл жумуш иштөөгө убада беремин, деди Нурсултан Назарбаев. Мысыр полициясы жума күнү Каир орталыгына жиналган жергиликтерди кууп таратуу үчүн аларга суу шашып, көздөн жасакзатын газ колдонган. Президент Хосни Мубарактын бийлик деңгээлин талап эткен нааразылык тантуучулар полицияга таш лактырып, Мубарактын сүрөтүн плакаттарды таптаган. Кактыгыстар бейбитчилик боюнча Нобель сыйлыгынын лауреаты оппозициялык тууган Мухаммед Албарати жума намазына барган мешит жанында башталган. Британия менен Германия жума күнү президент Александр Лукашенконун режимине каршы катаң санкциялар енгизүүгө чакырды. Бүгүн Wall Street Journal менен Süddeutsche Zeitung басылымдарында жарыяланган бирлескен мәлімдемесінде Британия сыртқы істер министрі Уильям Хак пен оның Германияға әріптесі Гидо Вестервельде Еуроодақ Еуропа көршілеріндегі елеулі дағдарысқа қарсы шара қолдануы тиіс деп атап көрсетті. Хак пен Вестервельде алдағы аптада өтетін Еуроодақ сыртқы істер министрлігінің саммитінде осы мәселе көтеретіндерін айтты. Желтоқсан айындағы даулы сайлауда Беларусь президенті Александр Лукашенко қайта сайланған болатын. Бұған наразылық танытқан белсенділер қудалауға түсіп жатыр. Оңтүстік Африка ресми өкілдерінің айтуынша, жума күні ауруханага түсіп қалған бұрынғы президент Нельсон Мандела шыққан. Президент орынбасары Кагаламе Монлатте Йоханнесбургте баспасөз мәслихатын өткізіп, Манделаның денсаулық жағдайы жақсы деп атап көрсетті. Бас хирургтың айтуынша, 92 жастағы Мандела арнайы медициналық тексеруден өтіп үйіне жіберілген. Апартеидке қарсы күрескен Нельсон Мандела сәрсенбі күні ауруханага түскен еді. Ол 27 жыл түрмеде отырған кезде туберкулезбен ауырған болатын. Нельсон Мандела осы елдің ең алғашқы қара нәсілді президенті. Ресей президенті Дмитрий Медведев АҚШ пен Ресей арасындағы ядролық қаруларды азайту жөніндегі тарихи келісімге қол қойды. Осы аптада Ресей парламенті аталмыш құжатты бекіткен болатын. Стратегиялық қаруларды қысқарту жөніндегі жаңа келісімге сәйкес Ресей мен АҚШ стратегиялық оқтұмсықтарын 2200-ден 1550-ге дейін азайту керек. Сонымен қатар келісім бойынша екі ел бақылау жүйесін қайта қалпына келтіреді. Иорданияда мыңдаған адам жума күні саяси және экономикалық реформалар мен үкіметтің биліктен кетуін талап етіп шеруге шықты. Амма мен басқа да қалаларда жума намазынан кейін мыңдаған адам наразылық шарасын өткізді. Олар қолдарына ұлттық туды көтеріп шығып, Мысыр шерушілерін қолдайтындарын айтқан. Патша 2-ші Абдулла кей реформаларды жүзеге асыруға уәде берді.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Тунис үкіметіндегі қорғаныс, ішкі және сыртқы істер министрлері сияқты маңызды лауазымдарға биліктен қолған бұрынғы президент Зейн әл-Абидин Бен Әлимен байланысы жоқ жаңа адамдар тағайындалды. Үкімет құрамында барлығы 12 адам ауысты. Бірақ ел премьер-министрі Мухаммед Ганауши қызметінде қалды. Ол Тунисте еркін сайлау өткеннен кейін үлкен саясаттан кетуге уәде берді. Ганауши сайлауды тәуелсіз сайлау комиссиясы ұйымдастыратынын айтып, елге халықаралық бақылаушылар шақырылатынын хабарлады. Тунисте соңғы бірнеше күн бойы бұрынғы президенттің жақтастарының үкіметтен кетуін талап еткен наразылық шерулері өтіп жатыр. Чили билігі 1973 жылы қаза болған сол кездегі ел президенті Сальвадор Аленденың өлімін жай шапсарын анықтау үшін алғаш рет ресми тергеу бастады. 1970 жылы Чили президенті болып сайланған социалист Сальвадор Алендені 3 жылдан соң елде әскери төңкеріс жасап билік басына келген Аугусто Пиночет бастаған хунта биліктен тайдырды. Әскери төңкеріс кезінде Сальвадор Аленде қаза болған. Хунта тартқан хабарда оның өзін өзі атып өлтірген айтылғанмен оған сенбейтіндер президентті әскерилер өлтіру мүмкін дейді. Пиночет билік кезінде Чилиде адам құқықтарының бұзылғаны туралы 726 талап арыз осы аптада ел астанасы Сантьягода арнайы сотқа тапсырылды. Олардың арасында Алендердің өліміне қатысты арыз да бар. АҚШ үкіметі Беларусьқа қарсы жаңа санкциялар енгізіп, ол елдегі қоғамдық ұйымдарға 3 миллион доллардың қаржылай көмегін бермек ниетін айтты. Бұл туралы бейсенбі күні сенатта болған тыңдауда АҚШ мемлекеттік хатшысының көмекшісі Филипп Гордон мәлімдеді. Оның айтуынша, АҚШ азаматтары мен компанияларына Беларусьтің Белнефтехим концернімен бизнес жүргізуге тыйым салынады. Құрама Штаттарға келу құқығынан айырған Беларусь шенеуніктерінің тізімі толығатын болады. Беларусь билігі былтыр желтоқсанда өткен президент сайлауынан кейін елдегі оппозициялық белсенділерге қарсы қысымды күшейткен соң АҚШ үкіметі осындай шараға барғалы отырғанын айтады. Бүгін Ресей астанасында осы аптада Домодедов әуежайында болған террорлық жарылыстан қаза тапқандармен қоштасып жатыр. Жарылыс құрбандары Мәскеудегі Николай Архангельск, Хабаровск, Троекуровск және Долгопрудный зираттарына жерленеді. Марқұмдар жерлеу шығынын қала билігі өз мойнына алған. Жарылыстан қаза тапқандардың кейбірі бейсенбі күні Мәскеу облысында жерленді. Ресейлік ресми орындардың деректері бойынша